Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, 12 časova i 4 minuta, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Ne postoje činjenice, već samo njihove interpretacije. Ova često korišćena Ničeva misao odlično se uklapa u već decenijsku priču o klimatskim promjenama. Globalno zagrevanje, statistički podaci, merenja, subjektivni osjećaj i njihove interpretacije svakodnevno govore u prilog, ali i protiv klimatskih promjena. Prošlog mjeseca u Londonu, posle dugog razgovora sa princom Charlesom, klimatskim uzbunjivačem, skeptični Donald Trump je, ceneći princevu zabrinutost, ipak sublimirao globalnu dilemu rečima: klimatske promjene idu u oba smera. Kuda zaista vode klimatske promjene, kakva je njihova priroda, budućnost i moguće posljedice, za Rečeno i prećutano govore docent na Geografskom fakultetu Jelena Luković i glavni urednik naučnog časopisa Nova galaksija Stanko Stojiljković. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan.
Nema dana da se ne pojavi bar neka vest o klimatskim promjenama, globalnom zagrevanju ili opasnostima od njega. Prošle nedjelje Europska agencija za satelitska osmatranja objavila je da je jun, odnosno protekli jun, bio najtopliji od kada se vrše merenja. Prosječna temperatura bila je za 2 stepena viša od uobičajene. Stalno prisustvo ovakvih ili sličnih informacija neosporno nameće pitanje šta se dešava sa klimom. Pa evo, šta kažete vi? Vi ste možda trenutno najpoznaniji ljudi da o tome govorite. Jelena, vi se bavite inače fizičkom geografijom.
Jeste, klimatskim promjenama baš.
Da.
Pa klima se promijenila, to nam je već jasno, mislim, to stoji. Te promjene su prognozirane 70. godina prošlog veka, mi ih danas živimo, ako možemo tako da kažemo. Dakle, klima je bila relativno stabilna nekoliko hiljada godina, dakle, te promjene su bile ono skoro 10 delovi jednog stepena, a danas je temperatura za posljednjih 100 godina porasla oko 1 stepen. E sad, taj 1 stepen mnogo znači, mislim, čisto da ilustrujemo, dakle, da 1 stepen nije ništa, nije mala promjena. Tokom ledenog doba, dakle, globalna temperatura je bila za nekih 4 stepena niža. Pa znamo da je pol severne hemisfere bilo pod ledom, ali nivo svjetskog mora niži nekih 150 metara. Tako da 1 stepen u globalnom smislu jeste mnogo. I šta to znači? Znači u principu ekstremnije uslove klime. Dakle, to je ono što vidimo danas. Kada govorimo o junu, konkretno minimalne temperature su, srednja minimalna temperatura je bila viša nego ikada do sada. I ti ekstremi su nam dobro poznati u posljednjih nekoliko dekada. E, to je ono gdje vidimo klimatske promjene.
Dakle, ova priča je počela možda negdje 80-ih, 90-ih godina. Do tada nismo primjećivali tu vrstu promjena.
Tako je, upravo zbog toga što se između 80-ih i 90-ih desio taj climate shift, odnosno nagli porast temperature vazduha. Dakle, negdje da kažemo 84. 5. kod nas je stigao malo kasnije, znači bliže 90-ih godina. I tad ide nagli porast temperature. On je postao i pre toga, samo kad gledamo prosto grafikon prosječne globalne temperature vazduha, mi vidimo da taj porast nije uniforman. Dakle, on se javlja negdje 30-ih, 40-ih godina, pa zatim stagnira, da ne kažem opada, ponovo raste, tako da tu imamo jedno, kako kažem, jedno izraženo kolebanje, ali tendencija je pozitivna sve vrijeme, a nagla od 80-ih, 90-ih godina na ovamo. Isto moramo da kažemo da postoji od 2010. godine na ovamo postojala je nekoliko godina stagnacija temperature vazduha. E sad ono što, dakle ono što mi gledamo kada se bavimo klimatskim podacima jesu upravo te tendencije, signali koji se vide u dužim vremenskim periodima, ne iz godine u godinu, ne iz 5 godina u 5 godina, već u odnosu na nekoliko dekada. I tu ne možemo poricati, zaista je teško poricati, ja bih prva voljela da mogu, ali je, dakle, stav nauke danas nedvosmislena, to je da globalno zagrevanje postoji i da je u ovom recentnom periodu izazvano čovekovim uticajem. I to su upravo američki naučnici dokazali.
Evo, iako su klimatske promjene kao termin i kao pojava u posljednje 2-3 decenije potpuno prihvaćeni, postoje neka različita tumačenja ovog fenomena. Ja sam se na početku u emisiju pozvao i na onu Nietzscheovu slunečnu fazu, ne postoje činjenice, već samo njihova tumačenja i interpretacije. Gospodine Stojkoviću, kako vi doživljate te različite interpretacije ovih podataka?
Hajde da počnem jednom dosjetkom. Kaže, klima je ono što očekujete, vreme je ono što dobijate. Elem, niko ne osporava klimatske promjene. Klimatske promjene je sjajno opisao, istražio, predvideo naš veliki naučnik Milutin Milanković i to opisao u kanonu osunčavanja zemlje 1941. godine. I on objašnjava šta se dešava u tri različita razdoblja, ajde da kažemo, zemljine istorije. Da ne brkam ovdje pojmove, ljudska istorija je vrlo kratka. U odnosu na zemljinu koja je otprilike 4,5 milijarde godina. Onda zamislite koliko kratko postoji čovjek koji se zove ljudsko biće, a malo prije gospodica rekla Luković, ili vi, ne znam, tačno, da prva merenja postoje od prije 120 godina i to su sporadična na ponekim tačkama. Tek u naše vreme, ajde da kažem, protiv 20, 40, 57 godina, ispravit će me gospodica Luković, vi imate tačke na celoj planeti. M visoko, M duboko, M nisko, M široko, ako god okrenete, vi imate ta merenja vrlo pouzdana. Dakle, klimatske promjene postoje od kada postoji planeta Zemlja i one blage veze nemaju sa čovekom. Čovek je tek treći činilac koji se uključio u savremeno doba, ali nije odlučujući. Pre toga postoje mnogo ozbiljnih činilaca, a to su astronomski, Sunce, zvezda od koje nastaje život na zemlji, inače ga ne bi bilo. Pa neko kaže pesnički život odavna zvezda. Je glavni uzročnik i vinovnik, da tako kažemo, klimatskih promjena i naglih promjena temperature i u kraćim razmacima i tako dalje. Drugi je planetarni. Mi tek sada vidimo proteklih nekoliko 10-20 godina, da su vulkani se malo uznemirili, da su zemljotresi učestali, to će reći da živimo na prilično živahnoj i mlađanoj planeti koja se zove Zemlja ili Gea i da ta toplota odozdo također mora da ima nekakvog uticaja. Na kraju kraja poznato je pre 55 miliona godina da je bilo veliko otopljenje, ali ne zahvaljujući ljudima, njih nije bilo, nego vulkanima. Vulkani su rigali, bljuvali vatru i šta sve ne, sumpor, dioksid i ostale gasove i tako dalje koji što idu, da se ja se ne bavim hemijom i tako dalje. Dakle, ja ne osporavam sveopšte ili globalno otopljenje. Mi nemamo dokaza, dovoljno, imamo naznaka, kad kažem mi, ne ja, nego naučnici, nemaju dovoljno dokaza da smo mi ušli u ozbiljne klimatske promjene. Nemamo, jer mi živimo u takozvanom međuledenom dobu, pa će za koju hiljadu godina da bude ovdje sve zaleđeno, a ko će onda tada da meri i da kaže, sad je se opšte zahlađenje ili zaleđenje. Na kraju krajeva zemlja u svojoj istoriji bila u raznim vremenskim razdobljima potpuno okovana ledom.
Da. Razgovarat ćemo o tome još, ali evo, gospođo Luković, pojavili su se određene dileme o uzrocima i poreklu ovog otopljavanja. Često se pominje taj efekt staklene bašte. Šta on u stvari predstavlja i da li je on možda glavni glavni uzročnik ovih promjena?
Evo ovako, tu bi valjalo da ovako prosto napravimo jedan malo čistiji pristup i da napravimo razliku kad govorimo o klimatskim promjenama u milenijumskim skalama. Dakle, dakle raspuno godina od, da kažem, milion godina, 600.000 godina. I upravo to je naš veliki srpski naučnik dao odgovor na to, dakle, šta su, da kažem, osnovni klimatski driveri u dugim vremenskim skalama, u geološkim vremenskim skalama, i to su tri faktora, jasno, jel? Kretanje Zemlje oko Sunca, nagib zemljine ose i precesija, jel tako? Znači, osim što se Zemlja kreće oko Sunca i njen nagib koleba, ona i tiltuje kao čigra. Ta tri faktora su ključna u količini insolacije koja dolazi na gornju granicu atmosferi i određuju klimu u dugim vremenskim skalama. Pazite sad, dakle, to je jedan nivo. Drugi je nivo 6 dekada, 7 dekada. E sad, šta se dogodilo? Znači, efekat staklene bašte je prirodna pojava koja sprečava da se Zemlja potpuno rashladi, jel? Jer mi dobijemo energiju od Sunca, toplotu. Zagreva se zemljina površina koja zagreva dalje atmosferu, jel tako? E sad, i emituje nazad tu toplotu iz atmosfere prema kosmosu, da kažem. Međutim, postoji jedan sloj gasova u atmosferi, ugljen dioksida, vodene pare, koji apsorbuje toplotu i zadržava je emitujući nazad prema zemlji, sprečavajući da zemlja, kako da kažem, se potpuno prehladi. Inače bismo mi imali pustinjski uslove, jel dnevno plus 40, minus ili oko nula i minus nešto noću. Imali bismo velike dnevne amplitude i život kao takav na planeti ne bi bio moguć. Tako da ovi gasovi su prirodni sastav atmosferi i imaju svoju prirodnu funkciju koja se ogleda u efektu staklene bašte, koji je prirodna pojava. Gde nastaje problem? Problem je kada produkujemo povećanu koncentraciju ugljen dioksida i ostalih gasova s efektom staklene bašte i kada se efekat zagrevanja, odnosno apsorbovanja te toplote i emitovanja azot prema podlozi pojača. Mi to vidimo kao porast temperature. Kako znamo? Dakle, to nije stvar nagađanja, jel? Nego merimo dakle, količinu izračene toplote na gornjoj granici atmosferi. Šta vidimo danas? Vidimo deficit od 3 vata po metru kvadratnom. Dakle, toliko ostaju u atmosferi više toplote. Odnosno, taj bilans je bio negativan tokom ledenih doba. Odnosno, izračivalo se više toplote.
Znači, kroz taj sloj gasova je veća količina toplote odlazila u...
Dakle, ovaj sloj gasova danas zadržava, pošto ih ima više, jel njihova koncentracija je porasla, to je opet stvar merenja, jel tako? Te podatke imamo... Apsolutno, dakle, i prizemnih merenja, i pre nekoliko godina upravo su Amerikanci sa zapadne obale podigli šatl, tako da imamo i satelitski monitoring ugljen dioksida. I prosto važno nam je bila da pokrijemo delove sveta koji nisu otvoreni u pogledu davanja svojih podataka vezano za koncentraciju ugljen dioksida. Tako da ono što mi danas vidimo, i to su modeli pokazali, jeste, dakle, upravo to radijaciono forsiranje, odnosno višak toplote od tih 3 vata po metru kvadratnom. E, to je recentno. Nesumnjivo je da nas čeka nova faza ledenog doba, koja će se desiti, ona čak i rezultati pokazuju da kasni. Da mi jesmo u nekakvom interglacijalu u periodu između dva ledena doba, da tako kažem. Međutim, to može da traje jedan duži vremenski period. Ima još jedan problem. Ja ne sumnjam da će se ljudska vrsta adaptirati. Ali ono što mi imamo sada, a nismo imali u prošlosti, infrastruktura. I evo jedan podatak koji baš lepo opisuje. Imali smo sad ove visoke padavine u Vašingtonu, preko 80 mm u jednom satu.
Da, poplavljena je bela kuća.
E s tim u vezi, dakle, temperatura je na teritoriji cijele Amerike, jel pa istočna obala je porasla. Ali pazite sada, duplirao se broj udara gromova i munja. I porasla je količina padavina. E vi, znači, upravo taj dupli broj gromova i munja od direktno ispašta aerodromska infrastruktura duž čitave istočne obale, od Vašingtona preko Bostona do New Orleansa i Majamija, i to je njima, dakle, trenutno najveći udar na financije. Dakle, kako da spreče kašnjenje letova i gubitke aviokompanija usled udara groma? Dakle, ništa drugo nego samo posljedica, dakle, porasta temperature i vodene pare pa i električnih pražnjenja u atmosferi u posljednjih 50 godina. E, dakle, tu mi vidimo problem sa klimatskim promjenom. I tu nam je potreban odgovor.
I ovo čemu ste govorili sad je direktna posljedica pojačanog efekta staklene bašte.
Dakle, mi ne možemo reći da je jedan događaj, dakle, 100 mm padavina u jednom satu ili toplotni talas koji je 2003. bio u Parizu i izazvao smrtnost 30.000 ljudi tada na teritoriji čitave, mi ne možemo reći da je jedan takav događaj posljedica klimatskih promjena. A ako su takvi događaji u periodu od 3-4 dekade učestali, onda to jeste rezultat, i zaista nam modeli to pokazuju, rezultati klimatskih promjena. Jer ono što mi očekujemo jeste, pazite, mislim, stvar je onako prilično jasna. Dakle, ako je temperatura vazduha viša, jel, vodene pare je više, mislim, takav vazduh da uprosti maksimalno nestabilan, I mi prosto znamo, dakle, koji su to scenariji koji nas očekuju. Zašto će sušne oblasti postati sušnije? Zašto će vlažne postati vlažnije? I šta se, dakle, klima je, postaje ekstremnija. To je ono što. I otud učestalije pojave vlažnih talasa, sušnih talasa, odnosno intenzivnih padavina, toplotnih talasa i tako dalje.
Razgovarat ćemo u nastavku što nas još može očekivati od ovih klimatskih promjena. Evo, gospodine Stajković, znamo možda jedno pitanje sad pred kraj ovog segmenta. Otkud onda, opriko svemu ovome, skepse i sumnje, pa i samoj Americi, da klimatske promjene uopšte postoje?
To je sasvim razumljivo. Prva činjenica koju naučnici ne znaju, tek su nedavno poslali satelit, mi ne znamo koliko čega u kom vremenskom razdoblju sunce isijava. Mi smo neprestano izloženi sunčevom zračenju, samo zavisi kad je više, kad je manje, kad se dešavaju pege i tako dalje, eksplozije ili ti vulkani na suncu. To nijedan astrofizičar ne može da vam kaže. Pitajte ga otvoreno i nađite mi naučni članak u kojem je to mereno i zna se. Nego se pretpostavlja da, međutim, postoje ozbiljne pretpostavke da je sunce uznemireno. Godinama se piše o takozvanom nemirnom suncu. Ono više toplote, više zračenje sijava. Sasvim je razumljivo da ta više toplote i zračenje pogađaju i zemlju. Evo, navešu vam jedan paradoksalan primer. Vi imate povećanje temperature ili toplotno zagrevanje i na okolnim planetama. Na Marsu, na Jupiteru, Neptunu, Plutonu i na Tritonu. Sve to mereno nekakvim satelitskim i tako dalje. Jer tamo ima ljudi? Nema. Uopšte nije sporno da ljudi, ali koji ljudi? Hajde da budemo malo pošteni. Zašto Amerika nije potpisala Kyoto protokol? To je suštinsko pitanje, to je ideološko pitanje. Ja se bojim da se klimatske promjene i globalno zagrevanje, pre svega u zapadnjačkim kuhinjima i medijima, koristi kao ideološko pitanje. Ako je to tako, i ako je Amerika i dalje najveći zagađivač nekoliko decenija, ako je američka vojna industrija među industrijama najveći zagađivač, zašto u Americi nije potpisan Kyoto protokol i zašto oni prvi nisu, pa da ne brinem za Washington i za njihove avione, nisu oni prvi to počeli da primenju? Nego godinama je cijela priča bila okrenuta ka Kini i Indiji. Zašto? Pa to su zemlje koje brzo rastu i naravno koriste ugalj, koriste sve ove
fosilne izvore,
fosilna goriva i tako dalje. Jer stopa rasta od 10% godišnje, znate koliko morate da sagorite nečke i tome slično. Dakle, nema iskrenosti i onda ja sumnjam u dobre namere naučnika ili takozvanih naučnika. James Hansen, koji je bio direktor pre neku godinu, pa su ga smenili, Svemirskog instituta Goddard u sastavu NASA, je rekao 2010. godine, ja sam o tome pisao, za 10 godina, pa da vidimo opis, kaže, sve će izmaći kontroli. Nema, ima samo da plivamo u velikoj vodi i da se znojimo u velikom znoju i tako dalje. Šta je od toga tačno? A to je doktor nauka. Ja ovdje ne govorim protiv nauke, da se razumijemo. Ja ovdje govorim u ovom času kod vas protiv zloupotrebe nauke, naučnih pogleda i naučnih činjenica u ideološke svrhe. I galaksija je već takav jedan esej objavila u prošlom broju. Bauk klime kruži svetom, tako smo ga nazvali.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prečitano koja je danas posvećena klimatskim promjenama. Naši gosti su docent na Geografskom fakultetu Jelena Luković i glavni urednik naučnog časopisa Nova galaksija Stanko Stojković. Ostanite uz nas. Surprised to wonder why, and it will rain, rain, rain.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Danas je 12:28, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano koja je posvećena klimatskim promjenama. Moji gosti su Jelena Luković sa Geografskog fakulteta i Stanko Stojiljković, urednik časopisa Nova galaksija. Bez obzira na dileme o kojima smo govorili u prethodnom segmentu razgovora o tome da li ima klimatskih promjena ili nema klimatskih promjena, odnosno koliko su ozbiljne statističke činjenice, jasno je da temperatura na planeti blago raste. I da bi, kao što ste rekli, Jelena, mogla da dostigne 2-3 stepene veću temperaturu prosječno nego što je to sada u narednih 50 godina. Kakav bi to posljedica mogao se da izazove i šta to znači po čovječanstvo, po civilizaciju?
Temperatura je porasla za posljednjih 100 godina blizu 1 stepen, dakle 0,9 stepeni, to je globalni porast temperature. U Srbiji je nešto malo izraženi 1,4. E sad, moram reći da kada je reč o prognozi, dakle, budućih promjena klime, to je nezahvalno raditi, jer stepen promjena je teško odrediti. Dakle, mi znamo kada prognoziramo kada se prognoziraju vremenski uslovi, pa onda možemo da imamo relativno stabilnu i pouzdanu sezonsku prognozu. Sve više od toga, iskače iz nekakvog, iz neke mogućnosti, dakle, pouzdane predvidivosti. Tako da prognozirati vrijeme za godinu, dve dana jeste nezahvalno. A kamoli reći kako će klima izgledati za 10-20 godina. Šta možemo da kažemo? Možemo da kažemo da ako se ovi trendovi, tendencije koje postoje nastave, onda nas čekaju taj scenariju. Dakle, ako mi znamo da koncentracija ugljenog dioksida raste i da se a da nastaje od sagorevanja fosilnih goriva, a nismo se time pozabavili, onda možemo da proračunamo jel, kako će se to klima menjati u budućnosti. S tim u vezi ponuđeno je nekoliko scenarija. Da kažem, suroviji scenarij bi bio da porast temperature ide do 4 stepena do 2100. godine. To znači u pogledu temperature, dakle, da se kopno zagreva svakako brže od okeana i kompletna redistribucija toplote ka Arktiku, ka severnom polu. U pogledu padavina znači da ono što je suvo bilo biće još sušnije, ono što je bilo vlažno biće još vlažnije i generalno pomeranje prema severnim geografskim širinama. Dakle, to su neke, da kažem, strategije. Teško je prognozirati nivo svetskog mora, porast nivoa i ono što bi trebalo da gledamo kada posmatramo rezultate, pogotovo modela, je stepen neizvesnosti koji je, očekujemo da naučnici smanje. Prosto da, dakle, te prognoze koje gledamo budu što pouzdanije. Mi sa sigurnošću još uvijek ne možemo govoriti o stepenu tih promjena, ali možemo da kažem da ekstrapoliramo, dakle, ono što je već posljednjih dekada slučaj za budućnost. I da tu pravimo, kako da kažem, neke raspone mogućih scenarija u vezi sa tim onda predloge za adaptacije.
Adaptacija je očito ključna reč, ali dok do toga ne dođe, gospodine Stojkoviću, vi ste pomenuli malo pre da možda sunce, aktivnosti sunca mnogo više utiču na ove procese na zemlji u ovom trenutku nego efekti staklene bašte.
A najpretežniji drugo ove zemljina unutrašnjost. 40% zemljine utrobe žitka vrela masa. Vidite šta se dešava. Sad su, prekjuče su na Antarktiku se pojavljuje ovaj vulkan. Pa šta će taj vulkan da uradi? Otopit će led. Sante leda. A onda će neko da kaže ljudi ispuštali ugljen dioksid i gasove staklene bašte i počeo otopljavanje lednika. Nije, uopšte nije sporno. Evo da vam pročitam nekoliko činjenica koje je objavljeno.
Ja se izvinjam, stvarno moram da se umešam, jer mi smo dužni da kažem da saopštavamo naučne istine danas u svetu. I čini mi se da u Srbiji postoji jedan oko, kako da kažem, dosta ovako nedefinisan prostor, dakle šta je nauka, šta nije. Današnji stav nauke je da klimatske promjene i taj se termin isključivo koristi za posljednjih nekoliko dekada, ne koristi se za promjene klime u prošlosti, su izazvane od strane čovjeka. A da sve drugo dolazi spada zaista u domen spekulacija. I moramo, dakle, ponuditi kada govorimo, dakle, o svim ovim procesima koji su jako složeni i gde timovi više ne ni istraživača, nego, da kažem, desetina univerziteta i istraživačkih centara učestvuju, moramo reći koji su izvori, koji ih je dao.
A kad kažemo od ljudskih aktivnosti, šta tu podrazumemo sve?
Dakle, u prvom redu podrazumevamo sagorevanje, dakle, fosilnih goriva.
Znači nafta, ugalj i gas.
Nafta, ugalj i gas, jeste. I to je uzrok, dakle, ovog velikog sadržaja ugljen dioksida, odnosno gasova sa efektom staklenom baštom u atmosferi u ovom trenutku, dakle, u posljednjih 6 dekada, da tako kažemo. Dakle, to je uzrok promjena. Znači, nije samo porasla temperatura vazduha, porasla je toplota u okeanu. Otopili su se glečari. Topi se ranije snežni pokrivač, proticaju u reka, maksimum protica dolazi ranije. Sezonalnosti su se, dakle, to bi bilo sjajno da je to jedna varijabla, ali vi imate niz varijabla. Evidentno je topljenje Arktika, recimo, ubrzano topljenje Arktika.
Ima li nauka mogućnost da tačno proceni koliko je ugljen dioksida više u atmosferi nego što je recimo bilo pre 50 godina?
Naravno da ima, ne samo pre 50 godina, nego pre 100 i 150 godina, jer mi imamo led kao izvor podataka. Dakle, vi iz leda možete da rekonstruišete ugljen dioksid u prošlosti. I sedimenata također. Tako da mi, dakle, postoje laboratorije koje mere CO2. CO2 se ozbiljno, monitoring ovog gaza se ozbiljno danas radi u svetu. Tako da mi znamo koje su to stope koncentracija po kojima ugljen dioksid raste. Ali tu moramo prosto imati taj, znači, ako možemo da izbegnemo to Amerikanci i Kinezi, jer moje iskustvo, recimo, sradnje sa kolegama iz Amerike, ja zapravo sam imala najviše priliku da u Americi sradnjem sa Kinezima, sa kineskim istraživačkim grupama. Tako da Tu moramo biti obazrivi, dakle, ne postoje, tu više nacije zaista ne igraju ulogu. Dakle, to su čitavi timovi stručnjaka iz celog sveta.
Da, međutim, uprkos opreznosti na koju vi apelujete i koja je naravno neophodna, dešava se da, evo, recimo, predsjednik Amerike je nedavno izjavio da globalno zagrevanje u stvari je u idurima Kineza koji žele da uspore američku privredu.
Tu također treba da pravimo razliku između politike i nauke. Dakle, pitanje je koliko se izjave gospodina Trumpa baziraju zaista na naučnim činjenicama i koliko on uvažava pre svega naučnike svoje zemlje, dokle god da ti naučnici dolaze. Isto moram reći kao paradoks, i to pouzdano znam, jer sam imala priliku da skoro boravim tamo. Više novca je odvojeno za klimatske istraživanja pod Trumpovom vladom nego pod Obaminom.
Vrlo zanimljivo.
To je, dakle, univerzitet na kom sam ja bila je dobio više novca za svoje klimatske istraživanje. Tako da, kako vam kažem, stvari nisu tako baš... Dakle, nije uvek ono što čujemo. Zna se ko je finansirao Trumpovu kampanju i otkud interes da on govori što govori. Ono što je dobro jeste da je pustio svoje naučnike da se bave svojim poslom i da je znatna sredstva izdvojio za to. Tako da sve institucije koje su duboko u klimatskim istraživanjima dobro rade svoj posao tamo i ne vidim da, kako kažem, pate zbog Trumpove vlade, šta više imaju više novca za istraživanje.
Uporedo sa tome, međutim, imamo i činjenicu da recimo, dobro, pored tih političkih izjava da je to pored kineske udurme, ne znam, ili podmetanja liberalnih lobija, Trump je na neki način Ameriku izvukao iz Pariskog sporazuma, koji ograničava, koji bi trebalo da ograniči ispuštanje...
I tu je jedna mala, ako mogu da kažem, manipulacija. Aha, tu je jedna mala manipulacija. Dakle, sve države su potpisnice Pariskog sporazuma koji treba da stupi na snagu 2020. godine. Trumpova administracija se završava neki mesec pre stupanja na snagu Pariskog sporazuma. Tako da on zapravo najavio izlazak iz nečega za šta neće imati ovlašćenja u slučaju da ne dobije još jedan mandat. Tako da, kako vam kažem, tu... Prosto, zaista, kada se izjave takve stvari, treba se udubiti i istražiti na šta to konkretno znači, da li je moguće. Dakle, to se pokupi kao vest i onda se tom vešću, mislim, to, kako da kažem, formalno nije moguće. Dakle, on jeste najavio, ali on to nije u mogućnosti danas da uradi, a kada bude bio, neće više biti predsjednik, osim ako se ne obnovi njegov mandat. Jer Pariski sporazum stupa 2020. godine i tu su države, da kažem, slobodne da svaka u skladu sa svojim mogućnostima i razvojem predloži mere sopstvenih, da kažem, smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.
Da, međutim, tu ipak nema mnogo efekta i dalje, uprkos spremnosti najvećih svjetskih industrija da na neki način smanje emitovanje ovih gasova u atmosferu, to emitovanje se dalje dešava. Zašto, gospodine Stanko?
Evo, ja ću vam navesti nalaze Britanskog kraljevskog društva iz 2007. godine. To je najstarije naučno-učeno društvo na svijetu iz 2006. neke godine, prva akademija nauka na svijetu. Kaže, klima na zemlji podložna je promjenama i bez ikakvog upitanja čovjeka. Tako da moram da odgovorim gospodi Silu, koji se sad ovo prvi put ja odgovaram, onda su oni unijeli zabunu među nas koji nisu učeni i upućeni. Pojam, definicija, sintagma klimatske promjene može da ima samo jedno znače, ne može da ima tri značenja. Može da ima u njihovim razgovorima kolokvijalnim, ali oni izlaze u javnost i kažu klimatske promjene. A ja sam rekao šta je definicija klimatske promjene i tu smo se saglasili sa Milankovićem. To su klimatske promjene. Znači, promjene u velikom vremenskom razdoblju i rasponu ili pojednostavljeno rečeno smenjivanje ledenih i toplih umerenih doba. Tačka. To je druga stvar. Ugljen dioksid čini mali deo atmosfere, kažu Britanci. Stoga ne može biti odgovoran za sveopšte otopljenje. Treće, povećanje količine ugljen dioksida u atmosferi plod je porasta temperature, a ne obratno. Oni imaju dosta i Nobelovaca i tako dalje. Merenje temperature meteorološkim balonima i satelitima ne podržavaju sveopšte otopljenje. Naravno, su podaci iz 2007. godine, samo razumemo. Do tada sakupljeni, ne tvrdim, možda je danas to promenjeno. Računarski obrasci ili modeli koji predskazuju buduću klimu su nepouzdani i utemeljeni na brojnim pretpostavkama. Rekoh vam malo čas, mi, to će reći naučnici, astrofizičari koji se pre svega bave izučavanjem zvezda pa i sunca, ne znaju šta se na suncu dešava. To su pabirci, delići nekakvog znanja. To ne osporava da jednog dana neće znati više. Postoji jaka veza između porasta temperature na zemlji i broja pega na suncu. Jer mi dunemo i pojave se pege, oladimo ili tamo eksplodira. Na klimu, to je zabluda, ne utiču kosmički zraci. Razmjere lošeg učinka klimatskih promjena su često preuveličavane. Zato nije nužno išta hitno preduzeti. Nemam više šta da kažem.
Svakako u svijetu postoji značajan konsenzus da treba smanjiti emitovanje ovih štetnih gasova u atmosferu bez
pa to niko ne osvora. Evo ja prvi. Zato nemam auto, nemam para da ga kupim i da plaćam gorivo i doprinosim smanjenju sveopšteg ili globalnog otopljenja. Ali zašto svaki Amerikanac mora da ima 3 automobila? Ili svaki Nemac 2 automobila? O tome govorimo.
Da. Kako su to mogućnosti, gospodine Lukoviće, u ovom konkretnom smanjenju ili doprinosu svake nacije, svake države i svakog naroda u smanjenju emitovanja štetnih gasova u atmosferu? I gde su ta ključna mesta?
Prvo mesto bi bilo u reformi energetskog sektora. Dakle, da napustimo naftu, gas, jel, ako možemo, ili da smanjimo na minimum, znači da sa neobnovljivih izvora pređemo na obnovljive izvore, dakle, voda, vazduh, sunce u prvom redu. A onda, danas je također popularno, dakle, imamo čitave nove materijale, recimo mikroarmirani beton. To mi se jako sviđa, naš jedan kolega se baš bavi time sa građevinskog fakulteta. Dakle, to su materijali koji smanjuju upravo to efekat staklene bašte i nekako su štedljivi u odnosu na resurse. Dakle, novi materijali, jeste energetska efikasnost i to su mesta od kojih treba početi.
Pojavila se, evo neki dan je bila vest o mogućem pošumljavanju velikog dela planete koji bi imao površinu, ja mislim recimo nepošumljenog dela planete koji bi možda imao površinu Južne Amerike i koji bi, kako je to proračun jedan američki institut, za trećinu smanjio efekte staklene bašte.
Eto, na primjer, da. Seča šuma je ozbiljan globalni problem, dakle nije samo srpski i ima više, kako da kažem, posljedica, više različitih posljedica i po klimatske promjene i po poplave uopšte, jer povećava taj površinski oticaj na taj način, onda također utiče na albedo. Tako da pošumljavanje je jedno od sjajnih i tretira se kao mekša mera, ako da kažem, neinvazivna.
Tako je tačan ovaj podatak da je tom akcijom bi bilo moguće za trećinu smanjiti efekte staklene bašte, to je jedan ogroman potencijal. Međutim, i dalje, vi ste rekli da je to najveći problem u tom energetskom sektoru koji pre svega koristi fosilna goriva. I ima li tu promjena? Da li se tu, ja znam da je postoji neki podatak da Srbija do 2030. ili 2025. godine smanji procenat proizvodnje energije za skoro 10% iz fosilnih goriva, ali mislim da se tome ništa nije uradilo.
Pa mi, evo da kažemo, otvaramo polako poglavlja o životnoj sredini na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji i tek treba da se pozabavimo detaljno. Mi, iskreno da budem, nemamo monitoring gasova sa efektom staklene bašte, tako da kod nas je to tek u nekoj, u zaista osnovi. Dakle, mi treba prvo da uspostavimo monitoring, da znamo gde smo nam najveće emisije, kako se prostorno menjaju, da progustimo mrežu merenja temperature i padavina, pogotovo u gradovima, da bismo mogli da pravimo nekakve urbane modele i da predlažemo mere mitigacije, jel, ublažavanja klimatskih, gde zelene površine, gde i kako se boriti sa klimatskim promjenama. To bi bilo broj jedan. Broj dva, znači energetski sektor bez sumnje u jednom, da kažem, predstojećem periodu, u protivnom ćemo biti prinuđeni da plaćamo penale. Tako da će nama biti jeftinije da uložimo taj novac u solarne panele i vetroparkove, nego da sagorevajući lignit u tentu plaćamo Evropskoj uniji penale, jel? A trećina njenog zakonodavstva je upravo utemeljena u životu. Temelji se na životnoj sredini, jel? Dakle, i sva delatnost, dakle, ne samo u energetskom sektoru, nego u svim sektorima, danas je koncipirana tako da vi ne možete, dakle, osnivajući i male kompanije i šta god radeći, nekako tu svest o životnoj sredini utkate u vašu delatnost. To zaista danas u svetu funkcioniše tako.
Srbija, ja se bojim da Srbija nema izlaza kad je u pitanju energetika. Mi moramo da priznamo, i sada priznamo, to su činjenice, govorimo o činjenicama, gro električne energije se stvara sa gorevanjem uglja, pretežno lignita, koji u našim uslovima viši postotak sumpora i tako dalje. Dakle, čime to da nadomesti? Još ima nešto malo vodotokova koje treba zajaziti i dobijati ovu hidroenergiju. Danas u svetu, i to je isto jedna velika, ajde da ne kažemo zlonamerna, ali fina zabluda, koja u stvari koja naučnicima pribavlja da mogu da dobiju pare da istražuju, a ovim industrijalcima da zarađuju na tome. Sunčevi paneli ni izdaleka ne mogu da domeste ozbiljnu proizvodnju električne energije. Oni mogu u komunalnim takozvanim uslovima. Mogu ja na svojoj kući, mogu u nekom selu, mogu u nekom kraju, ali to je to je komunalna, to je mala. Zašto? Zato što je postotak pretvaranja u fotonaponskim ćelijama sunčeve energije u drugu energiju je i dalje vrlo mali, je dostigao neko oko 20%, a pre 10-20 godina kad sam o tome pisao, bilo ispod 10%. Znači, vi morate da povećate. Fizičari to pitanje nisu rešili. Moraju da ga reše. Znači, kad ja treba da stavim nešto 10-10 cm na svoj prozor i da grem ceo stan i da imam komunalnu vodu i tako dalje, a ne da stavim nekoliko metara kvadratnih na krov i tako dalje. Da li me razumete? Znači, to su ono što treba Srbija da vodi računa, i mislim da je počela da vodi u svomoć Evropske unije, to je da ne može da termoelektrane ispuštaju te zagađujuće gasove opasne. Vi imate takozvane...
Morat ćemo da napravimo pauzu, radi se radno prečistačima koji još uvijek nisu uređeni sve naše elektrane, ali tako, i one bi u nekoj meri, odnosno značajnoj meri doprinili. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano koja je posvećena klimatskim promjenama. Evo na samom svom kraju današnje emisije, naravno da ćemo o ovome svakako još govoriti i ne možemo dati konačno odgovore na pitanje koje smo danas postavili, ali evo za kraj ja vas molim za jedan koliko je moguće koncizniji odgovor na pitanje da li su klimatske promjene iz ove perspektive mit ili stvarnost?
Mi živimo klimatske promjene i za mene, ne za mene, za, dakle, za stav nauke je da su klimatske promjene stvarnost. To je
za vas nedvosmislena.
Ne za mene, to je stav nauke, zaista. Dakle, ja ne stavim sebe u situaciju da verujem u to ili ne. To je ono što vidimo u podacima i to je reč nauke u ovom trenutku. Ovo je popularna tema i, kako da kažem, njoj se prilazi iz različitih uglova. Ako bismo mogli da zadržimo naučnu objektivnost, to bi bilo možda najvažnije, jel?
Ja sam saglasan sa gospođicom Jelenom, naravno. On je postojao od vajkada, čovjek se umešao da i on malčice doprinese tome, na svoju štetu, naravno, ali ja verujem u ljudski razum, pre svega ovih najobrazovanih ljudi, da će učiniti sve jedan od ozbiljnih koraka da se što pre preduprede i smanji ispuštanje ovih gasova staklene bašte, je povećana izgradnja atomskih centrala u celom svetu, od zapada do istoka. Ali mi usput kukamo protiv nuklearki, koje su kudi kamo 1000 puta čistije i manje zagađuju od bilo koje druge, od termoelektrana i čak i od hidroelektrana, jer su opasne.
I evo zaključno pitanje, da li se treba bojati klimatskih promjena?
Ne treba se bojati klimatskih promjena.
Čovjek će naći odgovor.
Meni prosječna, porast prosječne temperature mom organizmu odgovara.
Mi nismo tu da se bojimo, kako da vam kažem, niti tome treba da prilazimo na traj. Upravo to ono što hoćemo da izbegnemo. Dakle, bilo šta katastrofično u pristupu. Dakle, to nije nešto, jel bilo kiše i bilo intenzivne kiše u prošlosti, jel tako?
Da.
Nje će biti malo više, dakle umjesto 2-3 dana bit će ih 5-6, da kažem, ali jel se bojimo toga, jel treba da se bojimo toga?
Ne, ja volim.
Treba da, ali kako da kažem, treba da kao društvo, kao i da kažem društvo jedne zemlje i jedne regije i čitave planete odgovorimo na izazove koje klimatske promjene nose. A da ne da se oslobodimo odgovornostima u smislu, pa eto, bivalo je i glacijalnih perioda i tako, dakle, da se nosimo sa stanjem koje nam priroda donosi. Ne da se bojimo i niti da ignorišemo, eto.
I moramo da se oslobodimo smeća. Amerika 20% smeća stvara godišnje. Znači, petinu svog smeća u svetu stvaraju Amerikanci. Zašto oni ne prosvete svoj narod, imaju najbolju nauku, najbolje televizije, najbolje...
Moram reći nešto, nas niste ne sprečava da uzmemo lepu kesu i počistimo naše parkove, ali tako? Nama ne znači puno njihovo smeće, ali nam znači, da naše ulice budu čiste.
To nam znači.
Ako prevedemo na temu današnje emisije, da pokažemo malo više energetske odgovornosti i budemo malo racionalni u trošenju energije i naravno time smanjimo...
I odgovorniji prema životnoj sredini generalno, eto. I onda će doći, dakle, od tih malih stvari, onda će se ove velike same desiti, da tako kažem.
Hvala vam, poštovani slušalci, bila je ovo današnja emisija Rečeno i prečutano, u kojoj smo razgovarali o klimatskim promjenama. Moji gosti su bili docent na Geografskom fakultetu Jelena Luković i glavni urednik naučnog časopisa Nova galaksija Stanko Stojković. Međutim, pre nego što odjavim emisiju, ja imam još jednu obavezu. Naime, naša redakcija stigao jedan demanti. Povodom emisije Sukob na Filozofskom fakultetu, koja je emitovana 24. aprila 2019. godine, redakciji je stiglo reagovanje, obratio se punomoćnik doktorke Nade Zečević, koja se pominje u toj emisiji. U navedenoj emisiji je između ostalog rečeno sljedeće. Međutim, pojavio se još jedan problem, da treći član komisije, koleginica Zečević, ima istraživačko zvanje koje nije, odnosno koje nju ne kvalifikuje, da bude član te komisije. U reagovanju se navodi da su navedene informacije apsolutno neistinite i u skladu sa članom 84 Zakona o javnom informisanju i medijima zahtjeva objavljivanje odgovora koji glasi: nije istina da dr. Nada Zečević ima istraživačko zvanje koje nju ne kvalifikuje da bude član te komisije. Ovo je, poštovani slušalci, bila posljednja informacija u današnjoj emisiji. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.